Jy is welkom om julle Bybels nou oop te maak by Eksodus 20. Eksodus 20. Ons staan stil in die preek van vanaand by Eksodus 20, die deel wat ons gewoonlik lees oor die 10 gebooie. En tegelijkertijd doen ons ook Sondag 34 van die Heidelbergse Katechismus. Ons gaan vanaand stilstaan by vraag en antwoord 92 en 93, wat gaan oor die 10 gebooie. So, waar ons nou in die Heidelbergse Katechismus is, ek is seker, meeste van julle sal onthou, ons het nou al 'n lang pad gestap, ons is nou al klaar met die eerste deel. Die eerste deel wat gaan oor hoe ek moet weet wie ek is, hoe sondig ek is. Die tweede deel van die Heidelbergse Katechismus gegaan oor hoe ek moet weet wie Jesus is en hoe hy my kan verlos. En nou is ons by die derde deel, 'n pragtige deel van die Katechismus, wat gaan oor hoe lyk my verhouding nou met Jesus, met my God. En basis wat die Katechismus vir ons sê is, ons verhouding is 'n verhouding van dankbaarheid, waarin ons omloof en prys en dien met alles in ons. En dit is waar die 10 gebooie inpas. Ons moet hoor van die 10 gebooie, want dit reguleer daai verhouding met God. En so, kom ons lees nou die 10 gebooie. Ons lees dit in Eksodus hoofstuk 20. Ons lees daar vers 1 tot vers 21. Hierdie is die woord van die Here ons God. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see, en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. En hulle het vir Moses gesê, spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Toe antwoord Moses die volk, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef, en dat sy vrees oor julle, voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. So het die volk dan op 'n afstand bly staan, maar Moses het nader gegaan na die wolke donkerheid, waar God was. Tot sover lees ons daar uit die Bybel. Ek vra asseblief, hou daai oop, ons gaan hoofsaaklik net stilstaan by wat ons hier gelees het in die Bybel, maar blaai ook asseblief na Sondag 34 van die Heidelbergse Katechismus, en lees ons dit ook daar, en ons staan spesifiek stil by vraag en antwoord 92 en 93. Vraag 92. Hoe lui die wet van die Here? As die antwoord, alles wat ons nou net gelees het, daai 10 gebooie. God het al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak ensovoorts. Ek gaan dit nie nou alles weer herhaal nie. Dan vraag 93. Hoe word hierdie gebooie ingedeel? En die antwoord, in 2 tafels waarvan die eerste in 4 gebooie ons leer hoe ons teenoor God moet gedra. Die tweede in 6 gebooie wat ons aan ons naaste verskuldig is. En dan van vraag en antwoord 94 af verder gaan het dan deur die 10 gebooie werk en dit is nou waarby ons in die toekoms sal stilstaan. Eers die eerste gebod, dan die tweede gebod, derde gebod tot by die 10de gebod. Maar vir vandag sal ons nie stil by enige spesifieke gebooie en ons kyk na die geheel. So geliefdes van ons Here Jesus Christus, daar is so 'n storie. Die storie het half 'n legende status al onder ons teologiese studente by die AP Akademie, maar ek vermoed dalk is daar van julle wat hom ook al gehoor het, so die storie gaan so. Ons het die klein seentjie en sy ouers is natuurlik goeie Christene, so hulle vat hom elke dag kerk toe. En dan sit hy daar in die kerk en soos meeste seentjies van so 6 of 7 jaar, sit in drome heeltyd. En hy luister nie eintlik na die preek nie. En na die tyd, dan gaan sy papa en mama saam met hom by huis toe. Dan kom hulle by die huis en dan vraag sy pa vir hom uit oor die preek. Die seker meeste van ons was in so 'n situasie. Sommige was het baie langer terug toe jy een kind was. Voor sommige van ons is het nie so lang terug gewees nie. Maar jou pa het die baie moeilike vraag vraag, wat het die dominee vandag gesê? Wat het hy in die preek gesê? En dit ewe skielik word alles so stil en starig en tyd stop amper en jy weet nie wat om te sê nie. Maar hierdie seentjie het 'n triek gehad. Hy het 'n plan gehad. So elke Sondag het sy pa vir hom gevra, waaroor het die dominee vandag gepreek? Elke Sondag was sy antwoord, oor sonde. En dan het die pa natuurlik gevra, wat het hy oor sonde gesê? En elke keer was die antwoord, hy steen dit. Nou goed, is nou 'n bietjie van 'n pittige grappie, maar dit kan baie keer so wees dat dit is wat ons by uitstap by die erediens. Dis wat die preek op neerkom. En so, as jy die gemiddelde preek wat in die gemiddelde gemeente vanoggend gegee is, moes vat, wat sou daardie preek gesê het? Sou die boodskap van daardie preek basies neergekom het op geliefdes, sonde is erg, kom ons hou op om sonde te doen, probeer harder om op te hou om sonde te doen, anders gaan God nie lief wees vir jou nie. In 1997 was daar 'n man, 'n professor Johan Silje. Hy is een van die professors by Stellenbosch Universiteit gewees, ja, by daai liberale Stellenbosch, en hy het toe besluit om 'n toets te doen, om die preke wat dominees op radio's gee, te bietjie te gaan luister en te kyk wat die mense op die radio's preek. En sy idee was, as jy nou 'n preek gaan kies om op 'n radio te gaan gee, dan gaan dit tog sekerlik nie jou slegste preek wees, nie, dit gaan een van jou beste preke wees. En so, sy idee was om te kyk, wat is die soort boodskap wat dominees in hulle heel beste preke oordra? En hy en sy span het toe na hele klomp preke oor verskillende radiostasies gaan luister. En raai wat? So jy moes sê, hoeveel % van daardie preke het hulle was hulle konklusie dat dit een of ander wettisistiese boodskap gehad het? Wees beter, iets soos dit. Hoeveel % 90%. 90% van die preke wat hulle op die radio's gevind het, se boodskap het op een of ander manier neergekom op probeer harder, wees beter, hou op om sonde te doen, anders gaan God nie lief wees vir jou nie. Die boek waarin hy hierdie konklusie verwoord, die titel van die boek is Die Verwydering van God op die Kansel. Die Verwydering van God op die Kansel. Die preek gaan lankal nie meer oor God nie, dit gaan oor wees beter. Of so, hier is nog 'n voorbeeld. Dink aan Christen en Pelgrimsreis. As jy nou nog nie daai gelees het nie, is 'n baie goeie boek om te gaan lees, daai boek van John Bunyan. En dink aan daai mannetjie daarso wat so staan met so 'n vreeslike swaar las op sy rug. Dis sy sonde besef, sy skuld besef. Daar staan hy. En hy ontmoet vir meneer wêreldwys, Mr. Worldly Wise Man. En daar ontmoet hy hom en hierdie meneer sê vir hom, soos seker maar 'n gemiddelde preek, sê vir hom, hoor hierso, jy kan ontslae raak van jou las deur te gaan na die dorpie van moraliteit. Gaan so intoe, en dan stap hy na die dorpie en hy kom op 'n berg en hierdie berg is so steil en hy probeer om hierdie berg uit te klim. En soos hy hoor en hoor en hoor, kom word sy las net swaarder en swaarder en swaarder en die berg word so steil dat dit voel asof die berg op hom gaan val. Ewe skielik slaan die berg aan die brand en hy val op sy knieë en hy besef, ek kan nooit van hierdie las ontsla raak by 'n dorpie wat se naam moraliteit is nie. En so, God se wet kan vir ons baie keer soos dit voel, nie waar nie. En al vir jou het so gevoel. Vir my voel nogal baie so, as ek Here se wet daaraan dink, en is nie gewoonlik iets waar ek bly is nie. Baie keer is my natuurlike reaksie dat dit vir my voel soos 'n las. Dit voel vir ons droog. Dit voel vir ons soos 'n straf. Een van my professors by die AP Akademie sê gereeld vir ons, die studente, hy sê, iemand wat in die kerk inkom, kom hier so in, en hy kom in met so 'n rugsak op sy rug, en sy rugsak is vol swaar bakstene gelaai. En nou wat julle doen, sê nou vir ons, wat julle doen, is julle gaan preek vir hulle, en julle gaan vat 'n baksteen daarso, gaan vat julle die baksteen, en hulle kom hou om hier so met 'n verf, om mooi spierwit, en allerhande mooi prentjies daarop, en hulle sê, kyk hier die mooi baksteen, geliefde, in jou rugsak. Vat hom maar daar uit. En hy kom swaarder gelaai uit die kerk as wat hy ingekom het. Met net nog 'n ding wat hy moet doen. So, wat ons sien in die woord van die Here, is dat God se wet 'n wonderlike, lieflike, pragtige ding is. God se wet is iets waaroor ek vrolik moet wees. Dis iets wat my baie, baie ryk maak. Dis wat Psalm 119 vers 14 sê. God se wet is soeter as honing en mooier as goud. Dis Psalm 19 vers 11 en Jesus self sê dat sy juk sag is en sy las is lig. In Matteus 11 vers 29. En so hier is die vraag waarmee ons nou vanaand moet sit. Hoe kom ek en julle op die punt waar ons so oor God se wet dink en voel, wat ons soos daar net nou in Psalm 119, dat ons kan sing vir die Here uit my hele hart uit. In u wet is al my verlustiging. Ek is vrolik oor u wet. Dis die vraag waarby ons stil staan. En die eenvoudige antwoord, as dit alles wat jy uit die preek onthou, dan as dit goed, vat net hierdie huis toe. Die eenvoudige antwoord is ons moet besef, God se wet wys vir ons wie God is. Om sy wet te geniet, is om God te geniet. Om sy wet te geniet, is om God te geniet. En so dis die tema waarby ons stil staan. Hoe om jouself te verlustig in God se wet en God se karakter. Drie punte. Eerstens, dink aan die fondasie van God se wet. Tweedens, dink aan die informasie van God se wet. Derdens, dink aan die konfrontasie van God se wet. So die fondasie, informasie en konfrontasie van God se wet. So kom ons kyk eerstens na die fondasie van God se wet. Jy soos die heel eerste hier so hoor in Exodus 20, sy eerste twee verse. So Exodus 20 begin en sê, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Nou, ek het so 'n storie gehoor, ek weet nie hoe waar dit is nie, maar ek het van 'n betroubare bron af gehoor van 'n dominee, wat een keer gepreek het oor daai heel eerste woord. Sy teksvers was net een woord. Hy het die Bybel oopgemaak die Sondag, het vir die mense gesê, blaai na Exodus 20, Exodus 20 vers 1, ons lees een woord, en is waar by ons stil staan. Toe. Net daai een woord. En die punt van sy preek was, jy moet sien, wanneer gee God sy wet? Wanneer gee God sy wet? Hy het nie vir hulle gegee voordat hy het nie vir die volk Israel gegee voordat hy hulle uit Egipte land uitgelei het nie. Hy het vir hulle gegee nadat hy hulle uit Egipte land uitgelei het. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê. En daai is die fondasie van God se wet. Voor hy sy wet gee, wys hy eers wie hy is. Hy is die verlosser. Hy is die redder. Hy is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. So dit is wat ons moet besef. God is self die fondasie van sy wet. God se wet vloei voort uit God se karakter. So, hier's 'n voorbeeld om daaraan te dink. Dink so daaraan, dit is soos die verskil tussen die son en die strale van die son en die lig wat uit die son uit na vore kom. So, God is soos die son, hy is die bron van alle lig, die bron van alle goedheid. Maar daai strale wat so uit die son uitkom en ons op die aarde verhelder, wat op ons velle brand en ons kielie, daai strale wat van die blare af bons en ons retinas tref sodat ons die bome kan sien, daai strale is soos God se wet, dit verlig ons oë. Dit maak dat ons God kan sien. Want jy gaan nie die son sien sonder die strale van die son nie. Die strale van die son is wat uit die son uit voortvloei en die son bekend maak. Dit openbaar die son. En net so, as ons God ken, dan ken ons hom deur sy wet. Sy wet leer vir ons wie hy is. Jy kan nie die son beleef sonder die lig wat dit afgee nie. Net so kan jy nie God beleef sonder die openbaring van sy karakter nie. Kom ons kyk net na 'n paar voorbeelde van hoe dit kan werk. Kom ons vir die eerste gebod en ons kou net so 'n bietjie aan hom. Wat sê hy eerste gebod? Eerste gebod sê ons, daar is net een God. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. So wat sê dit van wie God is, van sy karakter? Dink 'n bietjie daaroor. Wat sê hy van God se karakter? Dit sê God is soos 'n stom verliefde bruidegom wat sy bruid met niemand anders wil deel nie. Hy bruid mag net een man hê. Sy mag net een God aanbid. En so dis wie God is. As ons hierdie gebod hoor, dan leer ons iets van die God agter die gebod. Ons leer iets van wie hy is. Kom ons vir die 8ste gebod. Die 8ste gebod sê jy mag nie steel nie. So wat sê dit vir ons van wie God is? Dink 'n bietjie daaroor. Wel, dit sê onthou jy as daar mense by jou ingebreek het. As in Afrika kan mense sin so begin, onthou jy toe die mense by jou ingebreek het, in 'n wild vreemdeling. Maar kom ons sê, dat mense by jou ingebreek. Was die klein kans is dat mense nog nie by jou ingebreek en iets van jou gesteel het nie. Dink maar aan iemand by wie daar wel mense ingebreek het. En ek voel ek kwaad hieroor. Hulle het my goed gevat. Dit is nie 'n lekker gevoel nie. En wat sê die 8ste gebod vir ons van God? Dit sê hy is oneindig meer kwaad oor diefstal as ek. Dis die soort God wat hy is. Dis die soort karakter wat hy het. Kom ons vir die 6ste gebod. Wat sê die 6ste gebod? Die 6ste gebod sê jy mag nie doodslaan nie. So wat sê dit vir ons van wie God is? Wel, God is die bron van alle lewe. Hy is die oorsprong van alle lewe. En so, wanneer iemand ook al sterf, wanneer 'n baba geaborteer word, wanneer 'n jong kindjie sterf, is God se hart oneindig meer gebroken daaroor as my hart. Want hy is die oorsprong van daai lewe. So dit is hoe ons kan kyk na God se wet. Ons sien God se wet en ons sien hy is die fondasie van dit. Hy is die een wie hier die wet openbaar. God se wet is nie net 'n droë lys van moets en moenies nie. God se wet is 'n openbaring van God se karakter. Ek wil nog 'n voorbeeld gee, want ek dink hierdie is iets wat regtig moet tuis kom by ons. En hier is 'n voorbeeld wat veral die jong mense dalk goed sal verstaan. So kom ons sê jy's ergens op 'n kamp en jy ontmoet hierdie mooi meisie daarso. Pragtige, mooi meisie, godvreesend en al die ander goeters. Alles val in plek en so jy begin met haar praat en jy hou regtig van haar so. Wat is die volgende ding? Jy vra vir haar selfoonnommer. Want jy vir haar WhatsApps kan stuur om haar beter te leer ken. Dis niks verkeerds daarmee nie. In ons ouers se tyd het die mense briewe vir mekaar geskryf en in ons tyd dan stuur hulle nou maar WhatsApps vir mekaar. En die enigste verskil is nou maar dat 'n WhatsApp vat nie 2 weke om aan te kom nie. So jy hoef nie so lank te wag vir die meisie nie. Maar as jy nou 2 weke lank wag, dan kry jy ook redelik die antwoord wat jy gehad het. Maar goed, wanneer jy begin om vir haar WhatsApp te stuur, wat se WhatsApp stuur jy vir haar? Jy begin haar uitvra. Ek hou van braaivleis. Hou jy van braaivleis? Jy vra vir haar, jy sê vir haar, ek hou daarvan om berg te klim, wat van jy? Ek hou van hierdie soort boeke, ek hou van Lord of the Rings en Narnia. En o ja, terloops, die films was baie sleg. Sê asseblief vir my, jy haat ook die films, anders sal ek en jy nooit kan trou nie. Dis die soort boodskappe wat jy vir haar stuur, nie waar nie? En nou is die vraag, wat is die doel agter daai boodskappe? Jy wil haar leer ken, nie waar nie? Jy vra vir haar, wat hou jy van en wat hou jy nie van nie? Want haar antwoorde wys vir jou wie sy is. Haar antwoorde openbaar haar. En is net so met God se wet. So God se wet openbaar vir ons wie God is. Dit leer vir ons, wat hou God van en wat hou hy nie van nie. Hy haat hierdie dinge en hy is lief vir hierdie dinge. Dit wys wie is God. En so as die meisie vir jou antwoord, en sy sê vir jou, ja, ek hou ook van braaivleis, olywe is nie vir my te lekker nie, ek hou daarvan om berg te klim, en ek is ook baie lief vir die diep, swart, ryk grond van Natal. Ek lees Lord of the Rings elke jaar deur, en Narnia elke 2de jaar, en ja, die films is regtig baie sleg, maar weet jy wie sy is? En net so, as ons God se woord lees, en as ons God se wet lees, dan weet ons wie is God. En so dis wat ek en julle elke Sondag vir myself moet ek hierdie verkondig, wanneer ek die wet kom hoor, wanneer dominee Dani hier kom en hy kom lees die 10 gebooie, dan is dit wat ek myself aan moet herinner. Hierdie is my bruidegom wat praat, hierdie is my Here wat vir my sê wie hy is. Hy is die fondasie van sy wet. Maar tweedens moet ons ook dink aan die informasie van God se wet. Die informasie van God se wet. Dus ons kry in vers 3 tot 17. Is die 10 gebooie self. En so, kom ons lees net eers hierso vraag en antwoord 93 weer, want ek wil hierby stilstaan, geef ons 'n bietjie van 'n makliker greep op die 10 gebooie. So vraag 93 het gesê, hoe word hierdie gebooie ingedeel, hierdie 10 gebooie, hoe word hulle ingedeel? En as die antwoord in 2 tafels, waarvan die eerste in 4 gebooie, so dis daai eerste 4 gebooie, daar's net 1 God, jy mag geen beelde van hom maak nie, jy mag sy naam nie heilig gebruik nie, en gedenk die Sabbatdag. Daai eerste 4 gebooie, is die eerste tafel, dit leer vir ons hoe ons teenoor God moet gedra, my verhouding met God. En die tweede, is die 5de gebod tot die 10de gebod, leer vir ons wat ons aan ons naaste verskuldig is. En so jy kan daar ook gaan lees daar in Matteus 22 vers 34 tot 40, die 2 gebooie, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en alles wat in jou is. En jou naaste soos jouself. Die 2 gebooie. Eers my verhouding boontoe, dan my verhouding so. My verhouding met God, my verhouding met ander mense. En so, wanneer ek hierso kom op 'n Sondagoggend en ek kom luister na die 10 gebooie, moet ek met hierdie soort van ingesteldheid doen. Ek moet hier kom en ek moet Hebreërs 4 vers 12 in gedagte hou. Hoor gou wat sê Hebreërs 4 vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige 2-snydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. En is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van hart. Die woord van God is soos 'n swaard wat diep insteek en jou tref in die diepste hart. En as dit waar is van sy woord, sy hele woord, is ook waar van sy wet, van die 10 gebooie. En elke Sondag kom ek hier na die kerk toe en ek kom luister na God se wet en ek laat hom toe om my oop te sny sodat hy my kan oopmaak en kyk wat daar binne aangaan. As jy so daaraan wil dink, die 10 gebooie is soos 10 messe. God vat elke Sondag, elke een van hulle, een vir een, en druk hulle in. Tot hulle diep in jou hart tref. Totdat die ou mens dood is. totdat ek elke Sondag weer na hom toe kom en sê, help my Here, want ek is verlore. Dis die doel van sy wet. So kom ons kyk nou 'n voorbeeld van hoe dit werk. Kom ons werk gou hierso deur die 10 gebooie. Ons gaan nou nie vreeslik baie in detail in enig van hulle ingaan nie, maar kom ons werk hierso deur en ons kyk nou hoe dit werk. Die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. So hier is 'n vraag. As daar net een God is, mag ek myself in sy plek opstel? Ek weet nie of julle, enige van julle al gehoor het van die story van Narcissus nie. Dit is 'n Griekse story. Jy hoor daar Narcissus daarin. So dit is 'n story van hierdie baie mooi jong man. 'N baie aantreklike jong man. Hy was beslis die mooiste van al die jong mans en hy het dit geweet. En so, al die mooie meisies het na hom toe gekom en hulle het voor sy voete neergeval en hulle wou hom net gehad het. Maar hy het dit geweet. En so, nie een van hulle was ooit mooi genoeg vir hom nie. Totdat een dag toe stap hy in die woud in, hy kom by so 'n dammetjie, hy kyk in die dammetjie en hy sien sy eie refleksie, en toe raak hy verlief. Smoor verlief. En hy sit daar so langs die dammetjie, en hy het daar gesterf. Hy wou nooit weer weggaan nie, want sy beminde was daar in die water. Die mooiste persoon wat hy nog ooit gesien het. Nou, dis basies wat gebeur wanneer ons onsself verafgod. Dit is narcisme. Kom daar vanaf. Wanneer ek myself die mooiste, aantreklikste, perfekste, aanbiddingswaardige wese in my lewe maak. Ek wil nie voor God buig nie, ek buig net voor myself. Wie is die tweede gebod? Jy mag geen gesneede beeld of enige gelykenis maak en jy mag jou daarvoor nie neerbuig en hulle nie dien nie. Nou die tweede gebod gaan spesifiek oor dat ons 'n fisiese ding maak en dit aanbid. En selfs al maak ek 'n fisiese ding en ek sê hierdie ding is God, ek aanbid God hierdeur. Dis waaroor die tweede gebod gaan, soos daar dink aan die goue kalf in Exodus 32. Hulle het daai goue kalf aan by die volk Israel daai goue kalf gemaak en het gesê, hierdie is die God, dit is die Here, die God wat jou uit Egipte land uitgelei het. Aanbid hom, aanbid die ware God deur hierdie ding wat ek gemaak het. En dit kan nie. En so, nou is hierdie nogal baie relevant vir ons, want ons dink maklik, ja, ons daarom gelukkig niks, soos ons kyk hier en ons sien daarom niks goue kalwe hier rond nie, so ons is onskuldig tog nie. Dit is nie so eenvoudig nie. Dit sê ook vir my die prentjie wat ek in my kop het van God, die beeld, die idee. Dit moet ek kry uit die Bybel. Ek kan nie 'n onbybelse idee van God in my kop hê nie. As ek die idee in my kop het van 'n liewe Jesus wat nooit toornig word nie, daai is verkeerd. Ek moet daai beeld vernietig en die Jesus van die Bybel herken. Maar ek kan ook ander kant toe verkeerd gaan. Hoe lyk my idee van God? Is God altyd kwaad? Lach hy nooit nie. Het hy nooit enige pret of plesier nie. Is hy nooit gelukkig nie. Sien as ek 'n verkeerde prentjie, 'n verkeerde beeld, 'n verkeerde idee in my kop van God het, dan oortree ek in wese die tweede gebod. Die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. So daai gaan weer eens daaroor, God se naam wys iets van God self. Dit is 'n openbaring van hom. Dit wys sy wese en hierdie gebod sê dat ek moet God se naam, sy identiteit, sy dit wat ek van hom weet, moet ek so hanteer dat ek homself daardeur eer. Ek moet rondgaan en vir mense sê, ek het 'n vriend, ek het 'n Here, ek het 'n God. Het jy al van hom gehoor? Kan ek jou vertel hoe wonderlik hy is? Kan ek jou vertel wat hy vir my gedoen het? Dis wat dit beteken om iemand te eer. Ek in aanhalingstekens, ek skinder oor hom in 'n positiewe sin. Ek gaan rond en sê, laat ek jou vertel van hierdie persoon. Laat ek jou vertel hoe wonderlik hy is. Laat ek jou vertel hoe heerlik hy is. Ek versprei die goeie tyding van sy naam oral waar ek gaan. Die vierde gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Hoe maak ons die Sabbat heilig? Hoe heilig ons die opstandingsdag van Jesus Christus? Wel, deur by mekaar te kom hierso soos ons nou hier by mekaar is en God te aanbid. Is so iets heilig word in die Bybel deur aanbidding. word iets heilig. En so ons heilig die Sabbatdag deur dit vir God af te sonder. Hierdie is die dag waarop ons hom dien en hom alleen. Maar nou, wat van ek kom in die kerk en ek kom sit hier so, ek luister na die preek en dan begin my gedagtes dwaal. En ek plaas in om te fokus op die Here, dink ek aan iets heeltemal anders. Die vijfde gebod, eer jou vader en jou moeder. En daar is redelijk voor jou ontluggend. So hier is een vraag, vir die kinders. Hoe praat jy met jou ouers? Hoe praat jy van jou ouers? Hier is een vraag vir die ouers, hoe praat jy met jou kinders? Hoe praat jy van jou kinders? Die zesde gebod, jy mag nie doodslaan nie. En as ons Matteus 5 vers 22 lees, dan sê Jesus daar so, en ek mag ook nie onnodig lelik wees met iemand nie. So ek mag ook nie iemand met my woorde seer maak, sommer net omdat ek kwaad was vir hom nie. So het jy dit al ooit gedoen? Jy al ooit iemand doelbewus seer gemaak, vir die manier hoe ek praat? Die sewende gebod sê, jy mag nie eeg breek nie. Nou, ek woon daar in Waverley, en op meeste ochende, so rondom 10 uur, as jy daar in die strate ry, kan jy net mooi seker wees, al gaan sommer 'n hele klomp jong meisies, sulke vreeslike stywe broekies daar draf, in die strate. So wat op Waverley, in Waverley op die ochende gebeur. Die sewende gebod sê, moet wegkyk. En ek oortree die sewende gebod, as ek nie wegkyk. As ek daai gedagtes in my hart koester. Die agste gebod, jy mag nie steel nie. Dit beteken nie net, ek mag nie uitgaan en iets anders gaan vat nie. Dit beteken ook, ek moet tevrede wees met dit wat God vir my gegee het. En ek moet op hom vertrou vir die toekoms. Ek moet nie my bekommer oor wat gaan ek eet en wat gaan ek aantrek en waar gaan ek 10 maande van nou af petrol hê om in my kar te gooi nie. Nee, ek weet God sorg vir my, hy sal vir my genoeg gee, en selfs al gee vir my minder as wat ek dink genoeg is, dan weet ek, ek het nog meer as genoeg in sy oë. Die negende gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie lieg nie. Dit is my nogal baie interessant dat Jordan Peterson sê dat hierdie die een reël is wat hy vir homself het, wat vir hom die heel moeilikste is om te hou. Ek dink ons kan allemaal saamstem dat het beslis baie moeilik hier is. Ons lieg nogal maklik, die klein leentjies wat so uitglip voordat ek eers besef, en daar is hy uit. En wat doen ons? Ons doen altyd dit om die image, om die prentjie van myself te beskerm. Ek wil nie hê mense, ek wil nie erken dat ek hierdie verkeerde ding gedoen het nie. Ek wil nie sleg lyk vir die persoon nie so. Ek sê iets, so dat hy beter van my dink as wat ek is. Die tiende gebod, jy mag nie begeer nie. So, ek en my vrou, ek en Amy speel nogal baie lekker in die een bordspeletjie. Die bordspeletjie se naam is Catan. Settlers van Catan, of iets is dit. Seker meeste mense hier so, weet hoe die speletjie werk, maar nou in elk geval, so, jy sit nou een huisie ergens neer, man, langs een of ander soort van hulpmiddel, soos koring of wat ook al, en nou gooi die dobbelstene, en as die nommer nou reg is, dan kan jy nou koring. Maar as die persoon teen wie jy speel, nou 2 huisies daar, en dan kry die persoon 2 koring. En so, hier is nou so, sulke praktiese heiligmaking. Nou speel ek en Amy, en nou eers het sy 1 huisie daar, en ek het 1 huisie, en so nou gooi ons die nommer, en sy kry 1 koring, en ek kry 1 koring, en ons altyd gelukkig. Dan sit sy 2 huisie daar, en nou gooi ons die nommer, selfde nommer, en jy beskielik, hou ek niks van die nommer nie, want sy kry 2, en ek kry net 1. Ek is jaloers, ek sê, ek wil nou die 2 hê, ek wil 2 huisies om hierdie plek hê. Dis nogal so erg, dat dis nie net ek wil 2 hê nie, ek wil ook hê, sy moet niks hê nie. Dis nie wat so in jou lewe nie. Ons hart is 'n baie verdorwe plek. Baie keer as ons na die kerk toe kom, ons hoor die 10 gebooie, dan is dit eintlik maar soos water op 'n eend se rug. Ek weet nie eintlik hoekom nie, ek dink daar is een of ander soort olie in die vere van 'n eend, maar as water op 'n eend se rug val, dan vloei dit mos net so af, dit gaan nie in hom in nie, hy het een of ander beskermende ding in sy vere, so die water vloei net af, en God se wet is baie keer soos dit vir ons. Ek hoor dit, en as by die een oor in, by die ander oor uit, dit vloei van die rug af, maar het kom nie in nie. Ons moet nie so dink oor die 10 gebooie nie, dit moet nie soos dat ons elke week kom hoor, soos 'n goeie marinade, soos goed gemarineerde ribbietjies. Ek nog nooit, baie keer dan kom ons hier so en sê, die ingesteldheid waarmee ek kerk toe kom is, ek gaan alweer kerk toe, ek gaan alweer die wet van die Here hoor, maar ek nog nooit gehoor dat iemand sê, ons gaan alweer braai nie, ons gaan alweer lekker ribbietjies eet nie, ons gaan alweer een baie lekker kuier hê met lekker bykos en lekker braaivleis. Nee, ons is altyd bly daar oor nie waar nie. Dit is so wanneer ons die wet van die Here reg bedink, wanneer ons dit reg benader. Dit is soos 'n goeie braaivleis. Ek kom weer om gemarineer te word in die wee van die Here. Ek kom weer om deurdrenk te word deur sy gebooie. Die derde punt van die preek vanavond, ons moet dink aan die konfrontasie van God se wet. Die konfrontasie, en ons sien dit in vers 18 tot 21. So vers 18 sê, en toe die hele volk die donderslaai en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. God se wet is konfronterend. God se wet is konfronterend. Hoekom? Want God is konfronterend. As ek na C.S. Lewis se Narnia boeke kan verwys, God is nie 'n mak leeu nie. Met respek te sê, jy gaan nooit in jou verhouding op 'n plek kom waar hy sommer net jou pel is nie. Jy gaan altyd nog 'n bietjie ongemaklik met hom wees, want hoe kan ek ooit gemaklik wees met die wese wat sterre geskep het deur te praat, en het sommer net so as 'n terloops genoem het in Genesis 1. Hy die son, dis wat daar staan, hy die son en die maan geskape, en ook die sterre. Miljoene van biljoene sterrestelsels in die wêreld, ag in die heelal, en ook die sterre. Hoe kan ek ooit gemaklik wees met hierdie wese? God se wet moet dit vir ons wys, dit moet vir ons konfronteer, dit moet ons tref, dit moet ons, soos 'n donkie wat my skop op my bors, moet God se wet my tref, moet my wys wie is God, dit moet my op my knieë dwing voor God, om die 10 gebooie te lees, dit moet eintlik vir my elke Sondag voel, asof ek in 'n boksgeveg met iemand betrokke raak, en dan net wanneer ek opstaan, dan tref die eerste hou my, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, dan tref die tweede hou my, jy mag vir jou geen gesnede beeld, of enige gelyk, en dan die derde hou, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik, en die vierde hou, gedenk die Sabbatdag, en die vyfde hou, eer jou vader en jou moeder. Dit moet my tref, dit moet my slaan, dit moet my op my knieë bring voor God, dit moet my konfronteer met wie hy is. Galasiërs 3 vers 24 noem die wet ons tugmeester na Christus toe. As jy het so wil sê, die wet is soos die slawedrywer na Jesus Christus toe, dit is soos die lat wat God gepluk het om my te slaan en te slaan en te slaan, dat ek elke dag en elke week teruggaan na Jesus toe, teruggaan na sy kruis toe, daar neerval en sê, Here, help my, ek is verlore. Dis wat God se wet in my lewe moet doen. En dis wat die volk doen hier so in Exodus 20 vers 19. Ons lees daar, en die volk het vir Moses gesê, spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Hoor julle dit? Ons moet precies daai doen. Hulle vra vir 'n middelaar, dis wat ons moet doen. Ons moet die wet van die Here hoor en sê, ek kort 'n middelaar, ek kort iemand om tussen my en God te staan, om met my te praat, sodat God nie in sy toorn met my praat nie, om met God te praat vir my, sodat ek nie in my onheiligheid by God aankom nie. Ek kort iemand om tussen my en God te staan, en daai persoon is Jesus Christus. Dis nie Moses nie. Moses is maar net 'n baie klein refleksie van die eintlike middelaar. Hy is maar net 'n heenwysing na Jesus Christus, die ware middelaar. En soos ons hierso hoor dat Moses tussen die volk en God gestaan het daar in vers 20 en 21, toe antwoord Moses die volk, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. So het die volk dan op 'n afstand bly staan, maar Moses het nader gegaan na die wolke donkerheid waar God was. As ons daai hoor, moet ons Jesus daar sien. Nie vir Moses nie, maar vir Jesus. Ons moet sy kruis daar sien. Jy kan net sowel 'n pen vat en 'n kruis daar so langs aan daai vers in jou Bybel gaan teken. Jesus is die een oor wie dit hier gaan. Hy is die een wat tussen ons en God staan, sodat ons nie sterf nie. Hy is die een wat ons sondes dra. Dink so daaraan. Kom ons gebruik weer daai voorbeeld van iemand wat in die bokskruit klim. As ek daar in die bokskruit klim en God se wet begin my so slaan, dit tref my, eerste gebod, tweede gebod. En stadig maar seker begin ek net besef hoe slegte bokser ek is. En dit tref my, ek dien ander gode. Ja, ek het 'n verkeerde beeld van God in my kop. Ja, ek gebruik die Here se naam uitelik op soveel verskillende maniere. Ja, ek gedenk nie sy Sabbatdag op die regte manier nie. Ja, ek eer nie my vader en dit oorweldig my en ek val neer en ek staan op my knieë. En ek kyk op. Dan sien ek nie God se wet nie. Ek sien Jesus. Want hy is God se ware wet. 1 Korintiërs 1 vers 30 noem Jesus die geregtigheid wat uit God is. Letterlik, Jesus is daai openbaring van God wat uit God voortkom. Hy is die een wat ons leer oor die karakter van God. Hy is die een wat vir ons wys hoe God heilig en regverdig is. Hy is die ware vervulling van die 10 gebooie. So as ek boks in daai boks kry, as ek geslaan word, is dit hy wat my slaan. En dan kyk ek op en ek sien sy liggaam. En dit is ook vol kneusplekke. Ek sien sy hande en dit is nog die wonde van die spykers en ek sien sy rug en dit is nog geslaan deur die geesel. Ek sien sy oë en dit is vol trane. En wat sê hy? Jy hoef nie te sterf nie, want ek het gesterf. Voordat die wet jou geslaan het, het die wet my geslaan. Voordat jy gelei het, het ek gelei. En so hy rig jou weer op. Hy bring jou dat jy kan staan op jou voete. Hy sê, glo in my. Glo in my. En my bloed sal jou reinig van al jou ongeregtigheid. Ten slotte, hoe voel ons oor God se wet? Voel dit vir jou soms asof God se wet soos 'n groot las is wat op jou rug druk? Voel jy soms soos pelgrim? Ag, soos Christen in die pelgrimse reis van John Bunyan? Wel, hoor dan die res van die storie. Die storie het nie geëindig daar op die heuwel van moraliteit nie. Hy het afgekom van die heuwel. En uiteindelik was hy op 'n ander heuwel. Hy het nog 'n heuwel gesien wat nie so styl was nie. En aan die bokant van die heuwel was daar 'n glinsterende kruis. Hy het begin om teen die heuwel op te stap. En halfpad boontoe het die las van sy rug afgeval. Hy het in die heuwel afgerol. In 'n oop spilonk graf in met 'n klip wat daar langs aan staan. En hy was vry. Hy het opgehardloop tot bo voor die kruis neergeval en Jesus gedank dat hy gesterf het en opgestaan het sodat hy van die las ontslae mag word. En so voel God se wet vir jou soms baie swaar. Kyk na die kruis en kyk na die oop graf. Dink aan Jesus. Dink aan hom. Hy is die fondasie van God se wet. Ons eerste punt. Hy is ook die inhoud van God se wet. Want hy is daai wet self wat God openbaar. En hy is ook die antwoord op die konfrontasie van God se wet. Want hy is die middelaar wat ons skort. So as God se wet vir my swaar voel, dan moet ek my oë rig en die kruis raak sien. En hy las sal afval. Amen.